Pitkinä vuosina ja paljon ennen kuin tajusin tämän sanan merkityksen, olin uneksinut maahengen temppelistä. Siitä piti tulla maatyön, maanviljelyksen muistomerkki, maan, auringon ja ihmisen yhteistyön ylistys. Tämän tiesin, pääpiirteet olivat selvillä, mutta yksityiskohdat puuttuivat. Ja siitä päivästä vuonna 1911, jolloin suunnitelma syntyi aivoissani, kului vielä kokonainen vuosikymmen ennen kuin se voitiin toteuttaa. Vasta toisesta kodistani, Harjulasta, tuli kotiseutumuseo. Näin kertoo kuvanveistäjä paroni Emil Cederkreutz muistelmateoksessaan Yksinäisyyttä ja ihmisvilinää. Harjulan museoalue sijaitsee Kokemäenjoen äyräällä noin 3 kilometrin päässä Harjavallan keskustasta. Se on nykyisellään huomaamaton harmaantunut rakennusryhmä puitten katveessa, ja vain ne, jotka tuntevat tämän maan suurimman yksityisen taidemuseon, asuntomuseon ja kansatieteellisen museon arvon, huomaavat poiketa siihen lähemmin tutustumaan. Siinä vaiheessa, kun museon kolmas osa, sirotorninen maahengen temppeli, alkoi kohota, otti paroni Cederkreutz palvelukseensa Kuulan pariskunnan, Fanni ja Ilmari Kuulan. He työskentelivät ensin taloudenhoitajina ja sittemmin vuonna 1949 tapahtuneen paronin kuoleman jälkeen museon hoitajina.
Joo, paroni oli tiedustellut, että jos eräältä rouvalta, että jos hän tietäisi semmoista pieniperheistä perhettä, että olisi tullut niin kuin talveksi asumaan tänne. Joo, ja minä sanoin sitten tälle rouvalle, että kun ette meitä ehdottanut. Ja ei kulunut montaa päivää, kun paroni tuli meille, ja minä kävin silloin Jaakkulan puimakonetehtaalla töissä. Paroni sanoi, että olisitteko te tullut talveksi asumaan niin kuin meille, kun täällä kävi aina varkaita talvisin, kun ei täällä ketään asunut. Me tulimme sitten syksyllä tänne, kun hän lähti Helsinkiin.
Se oli syyskuun 6. päivä, kun me tänne tulimme. Ja paroni lähti Helsinkiin ja jätti kaikki avaimet meille sitten tänne ja näytteli tätä paikkaa, millainen tämä on. Ja me rupesimme asumaan, niin kuin ainakin kotona. Tässä olimme sitten samassa keittiössä paronin kanssa. Oli niin kuin yhteisessä taloudessa aina. Meillä oli tässä sitten silloin tytär ja sitten tuli myöhemmin toinenkin tytär aikojen kuluessa. Ja aika on kulunut 16 vuotta hänen kanssaan täällä sitten.
Mutta miten oli tämä maailmanmies kuvanveistäjä tullut asettuneeksi tähän maailmankulmaan? Näin kertoilee hän siitä edellä mainitussa muistelmateoksessaan. Eräät tuottoisat tilaukset olivat nyt avanneet uusia mahdollisuuksia, ja näistä töistä saamillani varoilla ostin maan ja joukon vanhoja hirsirakennuksia, jotka raahattiin metsään ja joista tuli toisen kotini alku. Vuosien mittaan ostin yhä uusia rakennuksia, jotka kaikki vähitellen siirrettiin Harjulaan, kuten Harjavalan kotiani nimitin. Kaikki nuo rakennukset liitettiin toisiinsa yhdistävin käytävin ja vilpoloin, ja erilaisten talojen muodostamasta yhdistelmästä syntyi erikoinen monipuolinen ryhmä. Itse en voi väittää sen täyttävän kaikkia esteettisiä vaatimuksia, mutta pääasiahan on, että siellä viihtyy, ja minä viihdyn siellä paremmin kuin missään muualla maailmassa. Se on matalakattoinen ja kodikas, ja ystäviä on, jotka kurkkivat sisään, kuten laulussa sanotaan. Vieraskirjassani lienee jo yli 3000 nimeä.
Täällä kävi paljon vieraita kyllä, ihan koko kesän. Niin paroni oli itse semmoinen, hän oli emäntä ja isäntä. Hän määräsi aina mitään ruokia laitetaan ja oli itse mukana. Ja sitä laitettiin sitten herroille että narreille kaikkia lajia. Ja aika hyvä hän oli kyllä. Hän oli paljon ranskalaisia keittokirjoja, missä hän oli asunut, niin kuin hän asui Ranskassa. Ja sitten niistä laitettiin sitten niiden jälkeen, kun hän ainoa niistä aina reseptejä. Ja
paroni Cederkreutzin museoesineharrastus alkoi ryijyistä.
Joo, niitä kerättiin suurin osa vissiin Säkylästä ja Köyliöstä, niistä ryijyistä. Ja sitä aina Pohjois-Satakuntaa myöten tuolta Kankaan päästä ja Honkajoelta ja Huittisista. Ja niitä on ihan pitkin, että hän ostiko näki jonkun hevosen selläänsä, niin kuin pantiin loimeksi, oli pantu vanha ryijy, niin hän osti sen ja sitten se laitettiin ja monestakin tuli oikein hyvää vielä.
Ja näin paroni muistelmissaan. Kuitenkin oli ajatus aatteena kangastavana päämääränä väikkynyt mielessäni jo Ilmilinnassa viettämänäni vuosikymmenenä. Sinä aikana minulla oli esimerkiksi selvinnyt se seikka, etteivät 60 ryijyäni koskaan tulisi kuulumaan museon kokoelmiin. Niiden piti aina muodostaa oma ryhmänsä, oma sarjansa maatyölle ja maahengelle omistetun etnograafisen sarjan rinnalla. Mutta joitakin esineitä, jotka sittemmin joutuivat Harjulan museoon, minulla oli jo Ilmijärven ateljessani.
Nykyisin tällä museoalueella on tämän varsinaisen kesäasunnon lisäksi myöskin tuo maahengen temppeli ja sitten taidemuseo osa. Missä vaiheessa tuo maahengen temppeli alkoi nousta?
Se ensimmäinen osa, niin eikö se mahtunut olla 1917, kun hän rakennutti sen. Se oli yksinomaan semmoinen maanviljelysosasto. Siinä oli sitä auroja, äkkeitä, loukkuja, lihtoja, pohtimia, vakkoja. Ja hän nimitti sen maahengen temppeliksi. Ja sitten kun sitä lähdettiin jatkamaan, niin siihen rakennettiin torni. Ja hän sanoi, että tehdään siihen torni päähän, kun se kerran temppeli on. Mutta sitä sitten vuosien kuluessa aina jatkettiin sillä lailla, että se torni jäi sinne väliin. Siinä on nyt pituutta 130 metriä. Se oli melkein joka kesä, kun sitä johonkin päin jatkettiin. Sitten jatkettiin, niin tehtiin semmoinen laivaosasto. Se onkin kaiken pirempi osasto siinä. Ja muistan, kun sitä rakennettiin, sitä laivaosastoa, niin yksi mies rupesi ikkunoita mittailemaan, ikkunareikiä. Ja paroni tuli sinne, sattui tulemaan juuri, niin hän sanoi, että mitä sitten siellä nyt mittailette. Niin hän, tämä mies vastasi, että mä nyt katson vaan näitä ikkunareikiä, että millainen siihen sopii, niin paroni sanoi, että ei se mitään mitata tarvitse. Kyllä ne siihen sopii, kun ne jätetään vaan. Kun hän ei hyväksynyt sitä, että metrimittaa käytettiin.
Hän ei siis yleensä näitä rakennuksia piirtänyt tai suunnitellut sen paremmin?
Ei mitään. Se oli keväällä, kun hän pääsiäisenä kävi kotona, niin sitä sitten sä keittiössä suunnittelimme, että millaista ruvetaan rakentamaan, niin sitten menimme katsomaan sitä paikkaa, niin hän seisoi sitten siihen ja sanoi, että tähän tulee yksi nurkka. Minä pistin köpin siihen pystyyn sitten ja sitten hän lähti kulkemaan toista tietä, niin hän sanoi, että tähän toinen nurkka. Minä pistin taas köpin siihen pystyyn ja sitten hän sanoi, että ja sitten kun hän lähtee nyt Helsinkiin, niin te hommaatte sitten täällä miehiä. Että se rupeaa olemaan sitten jo niin kuin tuo sokkeli valettu kivijalka, että saadaan tuo ruveta rakentamaan sitten kun hän tulee. Ja sillä se aina tehtiinkin, että tämä oli sokkeli reeras sitten jo siksi kun hän tuli kesäkuun ensimmäinen päivä Helsingistä.
Niin siinä esineitä tuotiin sitten sitä mukaan sisälle, kun tätä rakennusta valmistui.
Joo, ennen monta kertaa ruvettiin jo esineitä kantamaan sisälle, kun mentiin, kun oikein lattia olisi kuivunut. Et pakkas tulemaan jälkiä siihen sementtiin, kun ne sementtilattiat, niin se on. Joskuskin mä muistan, kun paroni sanoi, että nyt ruvetaan sit sisustamaan tota yhtä ossaa. Ja no ei se ollut oikein kuiva, niin mentiin sitten pitkin suota. Siittääks tämä maantia ja tuo väli ja sitten tuon maahinkitemppelin väliä, niin paroni kannoi. Oli kaukalossa meille kirnuja sitten, niitä oli siinä 4-5 kirnua ja paroni meni edellä ja piti kaukalosta kiinni. Ja sitten mä menin perässä ja paroni otti jalka johonkin krännään kiinni ja hän meni silmilles ja kaukalo pitkin mettäisin sitten. Mutta se oli vaan semmoista hauskaa, aika tavalla oikein naurettiin sitten.
Käyttikö hän yleensä asiantuntijaa, kun näitä esineitä sijoiteltiin?
Ei käyttänyt, hän itse vaan järjesti kaikki aika hyvin on. Mitä muut ihmisetkin on semmoiset museoihmiset, niin tuo paroni sanoi paikan niille ja sitten mun mieheni laitti paikalle.
Ja tässä on tämän maahengen temppelin ensimmäinen osa. Tämä on pituudeltaan 10 metriä, leveydeltään ehkä noin 4 metriä. Nyt tämä on täynnä maanviljelykseen liittyviä peltotyökaluja. Oliko se tässä asussa silloin, kun tämä rakennettiin?
Ei ollut. Tässä oli silloin vaan ihan niin kuin kaikki museoisiin, että mitä oli silloin Sergeutsin keräimiä. Tässä oli pöytä ja sitten oli semmoinen vanhanaikainen keinutuoli, oli muutama kirnu ja sitten oli äkeitä ja loukku oli yksi ja lihtoja oli kaksi ja pohtimia oli muistaakseni yksi ja yksi vakka. Ja tämä matto oli lattialla, mikä on nytkin tässä vielä. Et se on niin kauan kestänyt. Se on siis niin kuin jotain lähes 50 vuotta vanha.
Tämän rakennuksen katto on tehty riuista, jotka on pistetty noiden kannattimien varaa. Niiden päällä sitten taas lautoja. Aika hentor rakenteinen tämä on. Ja sitten seinillä on tuota säkkitapettia. Ja hyvin se on aikaa uhmanut, koska ei vielä noin tuonkaan pahemmin ole lahonnut.
No juu, se säilys aika hyvin, mutta oravat käyvät täällä sisällä. Tikat tekevät reikiä seiniin ja sitten oravat käyvät hakemassa taloainetta täältä. Se vievät pehmikettä pessäästä tästä säkkikankaasta.
Niin talvellahan tämä onkin melkein tyhjillä.
No juu, ei täällä talvella käy paljon, mutta kesällä sitten on se vilkkaampaa.
Kuinka paljon kävi viime kesän väkeä?
No siinä lähes 7000 henkeä.
Tässä on maahengen temppelin torni. Se on noin 10-15 metriä korkea tuonne ylöspäin. Ylhäällä on puinen lintu ja tässä on kelloina tornin alaosassa nahkiasmertoja. Koko torni on koristettu pieniruutuisilla ikkunoilla ja sitten tuolla säkillä ja sitten rimoilla sisäpuolelta verhoiltu.
Ja paroni Sederkreutz määrittelee torniosan vertauskuvallisen tarkoituksen seuraavalla tavalla. Suon rannassa humisevien honkien keskellä oli kirkko torneineen, ja tästä kirkosta uskoin löytäväni kaiken, mikä kotiseudussani oli keskeistä ja säilyvää. Puisia päresiipisiä lintuja, onnen ja kodin symboleja, riippui kattoparruista, ja tornissa heiluivat kelloina kellonmuotoiset nahkiaismerrat, joilla ennen vanhaan kalastettiin Kokemäenjoessa. Sääksjärveltä sain edustavan kokoelman erilaisia vanhoja maanviljelys- ja kalastusvehkeitä.
Ja siinä joku seinävaatekin saanut siihen.
Joo, sanotaan, että se on puusamitäkki. Se on ihan semmoisella epämääräisellä mallilla kurottu, että ihan, taikka toi neulottu. Ihan millään se on vaan sattunut tulemaan.
Ja täällä rakennuksen äärimmäisessä länsipäässä on sitten tämä vaunuosasto. Täällä on hyvin paljon kiesejä ja rattaita. Tuossa on esimerkiksi hyvin kauniit koripunonta kiesit. Mistä ne ovat kotoisin?
No nämä korivaunut on semmoisen kuuluisen näyttelijän Ida Alperin käyttämät. Tämä Ida Alperin, niin hän oli hyvä ystävä tälle paroni Sederkreutzille ja hän lahjoitti eläissään jo nämä vaununsa hänelle.
Ne on tuollaista vaaleata koripunontaa ja sitten niissä on komeat lyhdyt. Täällä on toisetkin tuollaiset lyhtyvaunut.
Joo, tämä on sitten taas nimeltänsä Landro ja nämä on sitten tämän paroni Sederkreutzin omat. Ja kerrotaan, että hän olisi näillä käynyt Roomassa, näillä vaunuilla, isoäitinsä kanssa, viime vuosisadan loppupuolella. Että hän oli aika nuori silloin.
Ne ovat erittäin jyhkeät vaunut ja Sederkreutzillahan oli viehtymys erikoisesti tällaisen matkantekoon.
Joo, hän aina kertoi, että hän aina nuoruudessansa niin haaveili vaunuista. Ja kyllä hänellä nyt niitä sitten olikin täällä monta paria. Nämä on niin sanotuita trilloja, nämä tässä. Ja tuossa on tuo, tämä on kyllä tullut sitten meidän aikanamme. Tämä on Hartolasta Koskipään kartanosta. Se on oikein
huomureki.
Aito venäjäläinen troikka reki.
Ja tässä osastossa on sitten kaappikelloja, on matka-arkkuja, kaikenlaisia matka-askeja. Ja myöskin muutama kehto. Tässä on erittäin kauniisti koristeltu kehto. Koska tämä on tänne tullut?
Tämä oli joskus, oliko se nyt 38 tuotiin. Tämä on Helsingistä jostain. Sitä paikkaa mä en muista, mistä paroni oli sen ostanut. Tuo toinen kehto on Tuohelta, Kokemäeltä. Se on tehty niin kuin kaksosia varten tuo kehto. Se on semmoinen kuokas. Ja tämä kehto taas täällä, niin tämä on Tammelta Harjavallasta, tämä kehto. Ja tämä on taas Helsingistä.
Tämä on
Annolasta Harjavallasta.
Millä tavalla nuo esineet yleensä tänne museoon tuotiin? Että tarjosivatko ihmiset niitä, haettiinko ne sieltä kotoa?
No ei niitä kukaan tarjonnut. Että se oli ihan vaan umpimähkää, kun me lähdimme. Me olimme väliin koko perhe reissulla. Likeenpää hajettiin polkupyörillä ja pidemmillä matkoilla, niin hän otti. Tilas kuorma-auton ja sillä sitten lähdettiin kiertämään pitkin maakuntaa. Välistä oli hyvä kuorma illalla, kun tultiin kotiin ja toisinaan tultiin miltei tyhjänä.
Maksoiko hän yleensä näille ihmisille vai pyysi lahjaksi?
No hän ei halunnut lahjaksi ottaakaan tuolla niin kuin vieraalla paikkakunnalla. Mutta tuollain niin kuin tuttaviltansa, niin moni kyllä toi sitten tuollain, kun tuli, niin toi jonkun esineen. Niin nehän otti mieli hyvin sitten lahjana vastaan.
Siinäpä on komea senkki, sen päällä on tuollainen jykevä kirjateline.
Mistä päin tuon kotoisin?
No kyllä se on täältä Harjavallasta. Me olemme sen antanut niin kuin joululahjaksi paronille. Me ostettiin sen, kun hän oli kova lahjomaan meitä niin kuin jouluna ja me koitimme aina vastapalvelua sitten tehdä. Että annettiin kanssa jotain lahjaa hänelle ja hän oli kovin iloinen saadessaan.
Oliko tämä silloin jo noin romuna syrjässä siellä talossa?
Joo, kyllä. Se oli ulkorakennuksessa. Ja...
se oli sellaista aika tarkkasilmäisemmien hommaa, kun rupesi sitten hakemaan näitä esineitä.
No joo, minä tiesin sen etukäteen, että mä olin siellä ja mä kysyin, että eikö hän myy sitä, niin hän lupasi sen myyden. Ja aika halvalla minä sen sainkin sitten, että mä siitä paljon maksanutkaan.
Paroni Seerikos, että sillä oli viehtymystä tällaisiin vanhoihin esineisiin. Oliko hänellä myöskin vainua löytää noita vanhoja esineitä?
No ei, se oli vaan ihan umpimähkää. Mentiin, että ei mitään sen parempaa tietoa ollut. Että mistä niitä saadaan. Poikettiin talosta talloon ja välistä. Kun mentiin talloon, niin me olimme kamala mustia ja likaisia. Kaikki sauna ja riihevin, niin koluttiin ja... ihmiset katsoivat sitten talonväkiä pitkään meitä meidän, että mitä tuommoiset hampparit on, kun tänne nyt tulee. Sitten kun me kysyttiin, että jos sattuisi olemaan jossain ajelehtimassa jotain vanhaa tavaraa, niin he sanoivat, että ei mitään ole, että ei heiltä mitään semmoisia ole. Joo, ja, mutta kun paroni esitti itsensä, kuka hän on, niin kyllä moneen mieli muuttui. Niin sanottiin, että no juu, olkaa hyvät vaan ja kattokaa, jos löysette ja... ja monta kertaa löytyi aika laillakin hyvää tavaraa.
Hän tuli hyvin toimeen ihmisten kanssa.
No juu, hän oli oikein mukava, tuommoinen hyvä sydäminen mies. Ja,
tämä museon arvo on ainakin siinä, että jos te paronin kanssa ette aikananne olisi tehnyt tätä kokoamistyötä, niin näistä olisi varmaan paljon tuhoutunut.
Kyllä olisi, että ei olisi tämmöistä olemassa ollenkaan, jos ei paronilla olisi ollut innostusta. Ja me saimme sitten vaimonin kanssa myöskin semmoisen innostuksen silloin, kun me tulimme tänne. Ensin rupesimme vaan niin kuin tiesimme, että hän oli hyvin innostunut tämmöisiin vanhoihin esineihin, niin ensin me ostimme niin kuin lahjaksi hänelle sitten, mutta sitten mä rupesin keräämään yksinkin kävein sitten tuolla maailmalla, kun hän Helsingissä oli. Ja tässä sitten on hänen ensimmäinen museotavaransa.
Se on yksipuinen tuoli.
Joo, se oli hänellä Köyliössä jo, siellä Köyliön korissa. Sanoi, että yksi Köyliön vanhan kartanon torppari tuli häntä helsaamaan sinne hänen kotiinsa, niin toi tämän tuoli hänelle ja se oli hänellä ateljeessa.
Jokainen esine voisi kertoa seikkailurikkaista retkistä Salomaille, hevos, polkupyörä ja automatkoista sateessa ja auringossa. Valoisina kevätöinä ja sysimustina syysiltoina, maantien kurassa ja pölyisillä hiekkapoluilla. Mutta ilo oli aina suuri, kun matkan tuloksena oli kärryjen pohjalla tai autossa muutama vanha esine. Isommat täytyi lähettää jälkeenpäin junassa, hevosella tai kuorma-autolla, kertoo paroni muistelmissaan.
Monta kertaa niin ne pisti sit tavaraan ihmiset niin kovaan hinnan, että jätettiin ottamatta. Että ei niitä kaikkia otettu. Monta kertaa hyvää tavaraa oli. Paroni usein kysyi meiltä sitten, että onko meillä jo tommonen siellä. Ja jos vaan sanoi, että on. Ja mä huomasin monta kertaa, että ei hän ollut oikein halukas maksamaan. Niin mä sanoin, että niin, mutta meillä on semmonen jo. No juu, ei me en sitä oteta, sanoo paroni.
Niin teistä voi sanoa, että te olette nähneet tämän museon syntyvän. Kuinka paljon täällä oli esineitä? Nythän niitä on täällä 2000
kappaletta. Täällä oli suunnilleen niin 500 esinettä. Et ei ainakaan enempää ollut.
Nyt teillä on tämä esinekokoelma täällä ympärillänne. Minkälaisin mielin te näitä esineitä katselette, kun näitä esittelette täällä kävijöille?
No ne tuntuu ihan niin kuin ne kuuluis meidän elämäämme nämä esineet. Ja niitä on kauhean hauska niin ihmisille esitellä. Ja varsinkin semmoisella, kun ne ei tiedä mitään niistä. Kun nykyään paljon kulkee semmoisia, että ei tiedä näistä vanhoista esineistä, minkä näköistä.